25 ans tout, faut qu'un consommoussière Africa.
Kaka bubia impe mbuta Antoine Gizenga Antolisi apalu banda kana kuyamba bimbuka politiki ya kesabu na kuzabu banani ya keti bantuma nkangu mingi na ntambu inzu wa kizuzi ya kesabu na kupesa insu wa samu kibaku izapo na daka mfumu ya ulialo insu na beto wabanza tinyoso nkuni na beto inosa olengwa vwanaka disu na beto na mukembu ina na bisunga betike kondave na kutala inki mutindu kimbevu ya menezit kena kukwamina na teritori ya dakwa kifezo batu kumi paonde mebaka ulufu na kati ya batu makumi tanu ya meka tono kubaka yao batata baba matala nkua basangu betike vana yao na kilumbabu okazi matunu mingi na bisika nyozi mebaka masamu na kulanda betu mingi bayina kena kulanda betu na chela ya kena kizunga bakungu bantiku ya inzu wa kizunzi ndi mama kana kukila bubu yai na ndamu ya inzu wa nene ya masunga isi na betu betike bukilaka mingi kuku suprema justice ntangu yai pesa maka na ntola mbula matadi kasi bazuzi losaka bandonga zole na kati ya nkama zole makumi tatu na zole ya bantiku ya bisalu ya bantuma nkonke kuzafuanda na yao na ndamu izu wa kizuzi ya seleka mpamba ve ya kena kuzitza tafio tive bantiku ya insi na betu mutinda ya kena komunisa na kati ya mukanda ya bantiku ya ripulido mkati di Kongo ya kembuta makunza wa makunza ya ke ya tolisaka lukutakanu ya bubu yai mutu tangaka nkanu yai beto landandi na 15 zolo ya nkuna beto Karine Kakasi.
La Cour suprême de justice, toute section réunie.
Bambuta nyonso inzwa nene masonga inzi na beto ina vukana kasa mna kutala kana bantiko kudiatisa bisalu ya inzwa kinjonzi mezi zisa mkanda bantiko inzi. Mendi mandi aseleka bantiko na tadiatisa bisalu ya inzwa kinjonzi ina bandi maka na kilumu wa mkuzo na tatu angonda kumina mosi mezi zisa bantiko inzi. Kansi nakata bantiko ina bame buu ya kele ya makumina na sambalu na ndonga na yao ya zole. Bwela diaka ntiko wa makumina na nana na ndonga na yao ya ntete. Mpamba ve ntiko wa makumina na sambalu kepesa inchi na bimvuka politiki bwele diaka ba député indépendant na kupona bantu nyonso ina balenda pona na kulanda bantiko opona ma na kuinga kilandi ya zole antumwa nkangu samu na ntiko ya makumi na nanana na bamebu ya yao samu na ndongo na yao ya ntete yake tubande ntumwa nkangu lenda kuzanga kiti nandi kana yandi keti mpila diaka vya kusala kisalu samu na bikuma mutindo na mutindo
anski fe eta d'une incapacité totale pour la perte du mandat d'un député pour cause d'empêchement définitif.
Ya selika na fona kambuta makunza wa makunza ya tolisa kalukutakano ya kilumba bubiai ya beme katoa na kundima bantiku ya kekuza diatisa inzwa kinzuzi na insi na betu arifu lude mkati di Kongo sabna yao betu zabisa kati betu landa di banza mbuta mbeza ntubi ya kentolisi ya mwaba ntangu ya inzwa kinzuzi ya insi na betu ya nimese pela mingi na nkanu ya inzwa nenda masungi insi na betu mekatoa na kuzenga ya tapesa inzwa na kupoda maa ya bantolisi ya inzwa yai ya kinzuzi ya ndikele na alolo diaka ya nkuda betu Karine Kakasi.
Et puisque notre règlement intérieur prévoit que toutes les dispositions qui ont
été Bantiko kudetisa kisalu na beto mebo misande. Mambu na nyonso ba metu bande ya mezita bantiko enti betu lenda ya antika kusadila yao. Ya zola tu bande na ine meta dila kupuno mainzo kisalu antuka. Yata vwana mpati ve. Samu bantiko kisalu na beto mebo misande. Betu fote po na inzo kisalu antuka bilumbu tanu na nima kundima bantiko na beto. Ya kisalu na inzo anena masonga betu ke banza nene gilumbu wa sabala betu za salu kutakamu na betu ya kimbuka samu na kundima bantuma ina meyinga ba ina mebiga ya kisalu na bau na inzo kinzonzi na nima betu za zebisa na inzo kinzonzi balukano inzo anena masonga na nima betu tabongisa diaka bantiku zole ina inzo anena masonga mebuya kana bantuma mengi mabantiku ina betu tasonikila inzo anena masonga mukanda na nima bantuma tayantika kupesa mazina samu bapo na bau na inzo kisalu antuka
et dépôt des candidatures.
Bilumu zoli na nima kupona manandi na ndambu ya mfumi ensi mbuta Joseph Kabila sabu na kuzaba banani ke mingi na ndambu izu wa kizuzi sambu na kupona diaka mfumi ya luyalu ya kebubu ya mbuta Antoine Gizenga Antolisi ya palu banakana kusolulatibi mvuka politiki na sika ya inzwa bisalu ya palu ya na kumina limete awanabola kimfumi Kinshasa Antolisi ya mvuka zoli ya mamaka ya kele mingi Antolisi ya MP bwele daka ya idemo tonintu mamambanku na beto inosan ulenga fona kadisu mpedi kutu na beto na mukembona
Konso Musiri Afrika na kutuba Innocent Lenga kimvuka ntete ina mbuta Antoine Gizenga ya mbaka kele kimvuka AMP ina mbuta Philippe Futa kwenda Monikisa. nani ma masolo na ba umbuta Philippe futa za bisekende masolo na ba usalamaka mbote samu kimbuka nandi ya umosiketi bantu mwankama zoe na makumi mtambwadi na tatu na kati ya nito kinzonzi nani ma mbuta gizenga ya mbaka kimbuka yudemo ina mbuta mbutu zanga kuenda monikisa baso laka nanda ba minuti makumi tatu na kubasika nandi mbuta nzanga mbutu za bisekende yandi kuisa samu na kusiamisa kukota kimbuka nandi na ndonga kimbuka ina keti bantu mwamingi na kati ya nito kinzonzi nanda mwankaka Kimvuka Force du Renouveau na Lutoluswa Olivier Kamita Tutimbusa Nyamusi ina mbuta Gizenga Vwanda Kinga kuisa na masolo ya Boubouve. Yafuna kuzebisa ndena bilumu ke kuisa mbuta Antoine Gizenga Tayamba. Bimvuka nyonso ineke pesa maboko na kimvuka na bao mutindu zabisaka mbuta Adolf Muzitu. Mwosi ya bantuadisa palu. Samna kumanisa mbuta Antoine Gizenga kezo la manisa masolo na andi tibi mvuka politik nyonso na ntualati. Bilumu banti kwa inti me pesa yandi kuisa manisa.
Na bizunga betke na kuyantika na kimbeva menizi dubiza bisaka na kwa basa. Kuna betu wake na kukwabi na tekitori ya Dakwa na kiteza ba kilometre nkamata na zulu ya mbunza Kisangani ya kebola kimfuma kizunga ya Oriental na kiteza batu makumi tanu wa mebakaka yao kubandango na mekatoa na kuluta na kiteza kumi ya onde iba onde mebakaka lufwa ntangu ya impe mendi mama Antonisi ya minganga district ya Bawele mpe ya kena kubukuta mingi na kukonda bankisi ya kena ndamu ya bainzo wa lusansu ya kena ndamu ya Dakwa na ntangu ya betkena yao bimvuka mingi ya kena kupesaka lusadusu na bantu kami bwredaka bimvuka ya inza baka na kuyelama na ntolu nyoso sabu na kukwena kupesa lusadusu na batu ina ya metadila mingi na kunatila bau bilongo ntendula nyoso ya kena kuluta kuna na Dakwa na mbuta Jose Bafua kentolisi ya minganga ya kizuga ya Oriental ya kena kinzozolo ya kuna beto aliana alipanagama.
Nous avions reçu un rapport du médecin
d'hémorragie de district. Nous district de Dingila Tinila betu rapport mosi na kesongande na localité à Dakwa na kizunga mavimpe nzuto ango bametanga bantu makumi tano na nana baina ke tikimbevo meningite bantu 10 sambanu kati ya bantu na mefwa inzo na betu ekisalu metinda dikabu mosi kuna samu na kuzaba mutindu kimbevo ina kina kumwangana kansi meluta bangona mingi kubanda kimvuka meder ke pesa dia kavelu sadusu na kizunga mavimpe nzuto ina Betuke banzande, bake konda bankisi. Betuke tilu kutakano mwonsi ya betu fwete sala samu na kulandila kimbevu ina. Betu meza bise li mvuka nyonsi nage pesa betu maboko. Yazo la tuba UNICEF bwela diaka Omesti Médecins Sans Frontières. Balenda pesa betu bankisi bwela diaka lusadusu ankaka samu na bambevu ina kena ndambu ina.
Na kulanda basa nguna betu wa kilumbabu ya imato mabwele raka bisala mungkite kena kusalama adiaka mbo TV kubanda kichangati kuna mbonza goma na kivuazulu njila ya kena inda kituza ba kilometre nkabamusi kichangake na maboka makesa kena kupesaka lusadusu na Laurent Kunda peafona kusimbati ya melutabu kituza ngona musi ya nkanguna ya kichangagi baonde kena kutambulaka adiaka mbo TV na kutala bankindu ya lutaka na sake mbwele raka mavonga makesa luyalu kena kutataka mingina bisika bame kangaka njila kifonusu na kimoka ntalu ya bima pe ya undeke na kumatabazadu te radio kapi kumaka kuna sabla mbalantete betnadine jambu inti ya kusiba na nyoso kena kuluta na ndamu ya kichanga
kaka na kotolo ya bwala kichanga mifuluka bankama na makamba ya basaki ya makala bamabaya mingi na balupangu ya bantu ya misala ngonde mosi bima kena kuteka mave bantu kisumba yao keleve mpe matoma keleve nyoso samu tindzi la goma kichanga ke ya kukangama samu na mvita ina salima kana sake na basoda ya FRDC na badasuki ya Laurent Kunda na zandu esanse mungu chunga mpe malavu kena kumunika mingi ve mpe ya mikuma ntalu ya kena banko mbungu ya nkaka kena kusala nyoso samu bakuenda na moto tina sake samu na kukita bima kansi na nzila ba kena kutungisa bao mingi na basoda ya FRDC na ba barriere na bimbangi ya bantu ina ba kena kuseta bao na bantutu mpe kuzio na bao masandizi na bao
si batu ya kichanga hapa tunateseka sana
beto watu wa kichanga kena kumona pasi mingi beto zaba veka na beto kena loyalo ya wapi samu tilu yalo ya imebi kidila beto president Kabila ina beto pona kasala nyoso samu yandi bimisa beto na pasi yae beto kena kuzinga na mpasi beto kena kudia mbote ve mpe madi ya kena mungu ve mpe kana mutu bima fyoti bafwa na tungisa yao
donke hatuna usalama
mutindu bantu mbwela mana kichanga bantu kuluta mafunda zole baina tinaka mvita na tongo mpe na nyanzale na teritori ya Ruchuru mpe baba kantete atalu sadusu mosi ve nkango kichanga kena kumona onga samuti mpase luzingu kuiza bwela madiaka mutindu ya kulutisa na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
Matulu mingi ngebe kinedini jambu tkefu tukade kana kizunga ya Oriental wapibisalo kutunga kan ya makesa brigade integre ya ntete banda kabubia na Rwampara na disige ituri na lusadusu ya insi ya Grand Bretagne ya France matinta ya mbongo nyoso abisa ya kina kusalama ya kele aba million ivo aba dollar kanisa mekika mukemba kutula ditadi ya yantete ya lutaka na lutulusu ya kilende mbuto lio lukena kutala kama makese nsina beto kasi mingi na mutindu ya kukota bimpumulu ya ntaba na ndoka makese nsina beto mpena ntola ya kimvuka musu ya bambuta pinudu ya moniko bole daka bantolisi ya disiri ituki mkini kisa bisila beto na zeki nkoko ya kentu mwa na beto bilumbi yae na mboza bunya
sambu na kilendi ya mbuta luyalu ya ketala kabisalu ya lukengelu na ntina beto kikuma ya baketunga bakaya ekele kutala mbote penza makese samu tibaya nisa jaka nkanguve mbuta Augustin Baharani
ya vibrasaji
kito vukisaka basoda kasi nantangu ya ibetuke lenda kutula bau sika mosi pi kutanina bau samu na kutala bau na mtindo mosi ya mbote kana bau kele na ngemba bau kele nda sala kisalu na bau ya kutanina insi batu pi bima na bau na mtindo mosi ya kufwana
de la defense de l'intégrité territoriale
bisalu ya ya kele pnudi ya kena kusala yao ntumwa na yao mosi kezebisa ti bisalu ya ntete tamana na nima ya bangonda samanu Fidel Kojo kezebisa beto banzo ya bafwete kutunga
le pnud dans sa première phase va tout
finit que sala na ntete bayinzo ya kapo samu na basoda pi mabuta na bau na nima betuke tula bakikoso betu lenda tula diaka maza ya mbote samu na kunwa pi mwalu pitadu samu na kusadisa bambevu
ya fwete kusimba matina Ituri katula kan ya Rwampara batatunga diaka bakanzole na ngamu na territoire ya Jugu mpe na Katanga na territoire ya Maji Bunya Nazan Koko Radio Kapi.
Mpena kizunga Katanga ya kikitiza batoni sambanu mafunda zole ya bima ya fwete kukweni na kizunga Kasai Oriental ya onde metanga mana kamina kina kitiza ba kilometre makumi samba nkama sambanu na kukuma mbanda Lubumbashi ya kebola kimfuma kizunga Katanga bamvwama kena kufunda kompania SNCC na kubuma bima na bau bilumbu mingi na kata badepo na bau kasi SNCC na ndamna yao kena bapasi sabna kuzwa batren na kutina nzila ina na kukatuka na kamina mwene ditubu ya daka na kananga mtangu ya Paul Kaboba na Romain Kibala.
Na kutuba ya Ali Kabuya, kilanzi ya feki ya Olo Mami, jambu ina kekanga bateki na kutekisa bima la bona bilumbu ya kusepila bankinzi ya nsuka mvula. Bantu ya mimbongo kebo kutapamba vena babima ya kuteka keti bilele ina bofeti teka kasi boke na kuzaba veniki mutindu kuzwa bima ina. Mosi kati na bo kena jambu ina. Akena bima ina kebeba. Bima ngome kangama na gar banda bangonda mingi. Yanti tubaka nde, bima beke na yome banda kubeba. Banyama keja masangu, manyoko kebeba. Beke na bima ina kubanda ngonda ya iya, ya tanu na sambanu. Badepo keja kanabisika fesa muna kubumba bima. Kompanyi ya SNCC metuba nde, ake na luzolo, kasi bisadilu na bo, takukave na kukamata bima ina na nsungi ya iya mvula. Kasi sana bateki, kena batre na bavago ina kena kuluta pana. Kasi yo kina ndandu ya bantu ina bantu adisi ya SNCC mepona.
Kuboko tanka ka Romain Kibala ya kemingi ndandambu ya bantu kena kusetaka na nzila vyo. Na kukatuka mbonza kindu na kizunga manima. Kuboko tanabau ya keleminga kubwele makitadi. Ya baki na kulombiraka na bantu nyosu kena kusetaka. Samu na kukwe na bandambu nyosu nisina beto. Kitadi yai ya mekuma na badola 15. Na sika sambandu na ntwala nyosu yai. Nkatu kuzabisa na ntwala bambuwa ya mbonza kindu. Ya kena kudila mutu nkeza msila beto tunintu mamamba.
Banto disi ya RVN ya kindu za bisekende, bazo la banda kusadila ba lukano ba mfumu na bao kubanda kilumba kumina sambano ngonda ya kumina zole. Lukano ina kele ya kuhika ntalo ba mpaku, ina ba mizieti na kesa laba nzietolo na kati ya bavyo ya inti kefutaka. Ntalo ina mekatuka na ba dolar sambano ti na ba dolar 15. Nandai mwankaka, samu na ba mizieti na kesa laka ba nzietolo na kati ya bavyo ya inti ya nkaka, ba me matisa ntalo ba mpaku na bao. Ya mekatuka na ba dolar makumi zole ti ba dolar makumi zole na tanu. Ya fwana kuzabisa nde, ba mizieti ti ba minkiti na yake salaka ba nzetolo ntangu nyo sume yituka mingi samu na diambuina. Nandamu nani ntuadisi ya erwe ya na kindu zabisa nde, ba ntalu ya ba mpaku me mata na mutindu wa mefwana kana. Samu na kumanisa ya fwana kuzabisa nde, ba metula ba mpaku ina na kati ya ba tike ya ba avion ba kompanyi na me salaka ba nguizani ti erwe ya.
Na basonga ba insi ya nzenza betke na kukwe na ntete na insi ya Somali, wapi bankindo angolo ya lutaka bubi yae na kata makesalu yalu ya kena kubakaka lusalusu nsi ya Ethiopia bwere daka bimpumbula ba musulman yunyoso lutaka nandamu ya bayi doa na kulanda kimbangi ya batu mingi ya kenandamuna ya insi ya Somali mutini wa Zabisaka kasi mazono na nima masolo ya nifonaka na yao tibi mpumbulu ina weledaka kaba mbuta luyalu mbuta lui Michel ya kenakutalaka mama mtomo sonu na kimvuka ba insi ya mputu Zabisaka na Ntwala ya bapanzi sangu na mbaza Nairobi na insi ya Kenya kibandamu nyoso zole Zabisaka tiba mebika minduki teba kenakumonisa luzole na bayo ya kubika kunona sabu mutiba la ndila nzila masolo sabu na kufutula ngemba na insi na babu kena sangu ya insi ya Somali ya bende mekatona kumanisa basongu nyoso be Fransi matilu salu suvanaka ya Romain Kibala ya tunintu ba mamba mimiki nduvanaka na nzila mashini koso msi ya Afrika vanaka na ntola kinso zolo mebi kalambotu na kula na manaka na betu wa radio kapi ya hodan gemba kintuwa di timku na betu Rémi Césaire Chamala Okapi